เป็นไงวันนี้ไม่ต้องทำงานเนี่ยนอนเด็กเลยเครื่องมาตรงเวลาป่ะเลยนะเมื่อเช้านี้ก็มีลูกศิษย์คนมาจากออตตาวาเหมือนกันมาจากออตตาวาเป็นชาวอินโดนีเซียแต่ไปได้ไปทำงานอยู่ที่แคนาดาภรรยาได้งานที่นั่นอะไรย้ายครอบครัวไปอยู่อยู่มา20กว่าปีแล้วอยู่กรุงออตตาวาเขาจะกลับไปเยี่ยมแม่เขาที่อินโดนีเซียพี่สาวเขาอยู่ที่นี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมกันรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกรวดเร็วเหมือนอยู่ในประเทศเหมือนบินไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้บินไปแคนาดาก็เหมือนบินไปเชียงใหม่นานหน่อยนั่งเครื่องนานหน่อยเสียดายไม่มีเครื่องบินไปนิพพานนะถ้ามีเครื่องบินไปนิพพานจะได้ตีตั๋วไปนิพพานกันนะตีตั๋วไปขาเดียว one way ticket ไปนิพพานนี่ one way ticket เอาขึ้นมาสิขึ้นมาทางด้านหลังนะถ้าไปนิพพานนี่ตีเที่ยวเดียวไม่มีก้ากลับไปแล้วไม่กลับไปไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทำไมถึงมาวันนี้วันนี้ว่างนะ
เกิดมาวันยังคานมั้ง
ครับลองดูวันธรรมดา
เช้าด้วยบ่ายด้วยเหนื่อยค่ะ
เลยเดินเป็นสองวันเลยวันอาทิตย์มาเช้าวันอังคารมาบ่ายมาแล้วได้อะไรบ้าง
ได้ค่ะได้กำลังใจที่เข้มแข็งข
ึ้
น
เข้มแข็งยังไง
ก็มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่าง
สู้กับกิเลสหรือสู้กับใคร
สู้กับกิเลสส
ู้
ก
ับ
ต
ั
วเอง
อย่าไปสู้กับคนอื่นนะสู้กับคนอื่นแล้วมีเรื่องพระพุทธเจ้าบอกให้สู้กับตัวเราสู้กับกิเลสชนะตนเป็นเลิศพระพุทธเจ้าบอกชนะผู้อื่นเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านก็สู้ชนะตนไม่ได้ชนะผู้อื่นก็จะมีเวรมีกรรมกัน
ผู้ต่อสู้ก
็
ค
ือ
ต
ั
วเอง
นั่นแหละ
คนไม่ใช่ผู้ต่อสู้คือตัวเองผ
ู้
ต
่
อส
ู้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยตัวร้ายกาจพวกที่เป็นโจรเป็นอะไรมันไม่ร้ายกาจเข้ากับตัวโลภโกรธหลงในตัวเราไปชนะผู้อื่นก็ไปเวรเป็นกรรมกับเขาไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาเขาชนะเราเขาก็มาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราก็อาฆาตจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าชนะตัวเราแล้วสบายจบชนะกิเลสแล้วจิตจะสงบชนะความโลภความโกรธความหลงชนะความอยากต่างๆจิตก็จะสงบจิตก็จะไม่มีปัญหากับใครเนี่ยนิพพานก็คือการชนะความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าเราไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจแล้วเราก็ถึงนิพพานนะจิตเราถึงนิพพานไม่มีความทุกข์เพราะผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ใช่ใครหรอกก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เอง คนอื่นเขาเป็นเพียงตัวชนวนตัวที่จุดชนวนแต่เขาไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัวโลกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เกิดความโลภขึ้นมาพอโลภก็อยู่ไม่เป็นสุขโลภแล้วก็ต้องดิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราหยุดความโลภได้เราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยเดี๋ยวถ้ากลับมาจากแคนาดาแล้วไม่กลับไปก็สบายไม่ต้องไปดิ้นรนเดี๋ยวกลับไปก็ต้องเดินทางอีกเหนื่อยกลับไปก็ต้องทำมาหาเงินอีกพอได้เงินมาก็ต้องเหนื่อยกับการไปใช้เงินอีกไปบวชชีสบายวันที่ไม่ต้องไปแคนาดานะแต่ยังโลภยังรักคนอื่นอยู่ยังอยากให้คนอื่นสบายตัวเองเลยยอมลำบากอยากให้แม่อยากให้พี่น้องสบายตัวเองก็เลยไปทำมาหากินต่างประเทศเพราะรายได้ดีกว่าอยู่ในประเทศทำแล้วก็เอารายได้มาให้แม่ให้พี่ให้น้อง ตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ตัวเองมีความสุขจากการทำบุญทำทานแต่ถ้าอยากได้ความสุขมากกว่านี้ต้องไปบวชชีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนที่จะไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปทุกวันไม่ได้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่รีบทำประโยชน์ให้กับเราก่อนประโยชน์ของเราก็จะยังไม่มีวันที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ถ้าเรามัวแต่ไปทำประโยชน์ของคนอื่นเราไม่ทำประโยชน์ของเราก็จะไม่ได้ทำประโยชน์ของเราก็คือประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางร่างกายนี่มันเป็นประโยชน์ชั่วคราวแต่ประโยชน์ที่สำคัญนี่ต้องเป็นประโยชน์ทางใจพ้นทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายก็ตายไปตอนนี้มีงานทำมีเงินซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มก็เรียกว่าไม่มีทุกข์ทางร่างกายที่เราทำงานทำการกันหาเงินหาทองกันนี่ก็เป็นการทำประโยชน์ทางร่างกายพอเรามีเงินมีทองเหลือใช้เราก็เอาไปแบ่งให้ผู้อื่นก็เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ก็ยังเป็นประโยชน์ทางร่างกายอยู่เป็นประโยชน์ชั่วคราวเดี๋ยวตายไปร่างกายก็หมดสภาพไปประโยชน์ต่างๆที่ทำมาก็หมดไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยพอร่างกายตายไปแล้วประโยชน์ที่เราได้รับจากทางร่างกายก็หายไปหมดร่างกายก็กลายเป็นขี้เถ้าไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาภยศสรรเสริญก็หายไปเป็นของคนอื่นไปตัวเปล่าๆถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ทางใจก็ไม่มีประโยชน์ติดตัวไป พวกเรานี่มีสองส่วนชีวิตของเรานี่มีสองส่วนมีร่างกายและมีจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้อยู่ต่อจิตใจจึงสำคัญกว่าร่างกายเพราะประโยชน์สุขที่เราทำให้กับจิตใจนี้ไม่หมดไปกับประโยชน์สุขของร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาร่างกายตายไปประโยชน์สุขของร่างกายก็หมดไปแต่ประโยชน์สุขของใจนี้ยังไม่หมดยังอยู่กับใจอยู่เพราะเป็นคนละคนกันเป็นของคนละคนกันประโยชน์ของกายก็เป็นของกายประโยชน์ของใจก็เป็นของใจใจกับกายนี่เป็นสองคนใจเป็นพี่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้ดูแลร่างกายแต่ถ้าใจหลงใจไม่มีปัญญาใจก็จะไปหลงดูแลร่างกายไปดูประโยชน์สุขของร่างกายแล้วไม่มาดูประโยชน์สุขของใจเพราะไม่รู้ว่ามีใจที่ต้องการดูแลด้วยต้องการประโยชน์สุขด้วยถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะหลงดูแลแต่ประโยชน์สุขของร่างกายดูคนที่ไม่มีศาสนาเขาจะไม่รู้จักวิธีดูแลประโยชน์สุขของใจเขาจะดูแลแต่ประโยชน์สุขของร่างกายหาเงินหาทองมาได้ก็ซื้อของอะไรต่างๆซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อมาเห็นอะไรอยากดูอยากฟังก็ซื้อมาเห็นอะไรอยากดื่มอยากรับประทานก็ซื้อมาอันนี้เป็นความหลงคือหลงคิดว่ามีร่างกายเป็นเพียงส่วนเดียวไม่รู้ว่าตนเองมีจิตใจที่ต้องดูแลด้วยไม่รู้จักดูแลตัวเองตัวเองนี่แหละคือจิตใจผู้ที่กำลังดูแลร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายดูแลตัวเองไม่ได้จิตใจนี่แหละเป็นผู้ดูแลร่างกายแต่จิตใจดูเพียงร่างกายไม่ดูแลจิตใจด้วยเพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจิตใจไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยดูแลเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวทำงานหาเงินหาทองแล้วก็มาซื้อความสุขทางร่างกายกันซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสกกันเวลาเราใช้เงินเนี่ยเป็นการซื้อความสุขทางร่างกายทั้งนั้นไม่ว่าจะซื้อของจำเป็นหรือไม่จำเป็นของจำเป็นก็คือปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มของไม่จำเป็นก็ของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีเราก็อยู่ได้แต่มีมันก็มีความสุขได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งที่ของเก่าก็มีอยู่เหลือเฟือแต่ของมันเก่าแล้วมันไม่ให้ความสุขแล้วต้องได้ของใหม่มามันถึงจะได้ความสุขแต่พอได้มาปั๊บความสุขก็หายไปแล้วเหมือนกลายเป็นของเก่าไปแล้วต้องได้ของใหม่เรื่อยๆอันนี้ก็จะถูกหลอกให้ต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถึงกับต้องเพิ่มที่เก็บของเมื่อก่อนเก็บของเก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้เดี๋ยวนี้ตู้ไม่พอแล้วต้องเป็นห้องเลยบางคนก็มีหลายห้องห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของต่างๆ พราะความหลงเพราะคิดว่านี่เป็นความสุขแต่ไม่รู้ว่าสุขเดียวเลยต้องซื้ออยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วพอซื้ออยู่เรื่อยๆเงินมันก็ต้องหมดเงินหมดก็ต้องไปดิ้นรนหางานหาเงินกันอีกชีวิตก็เลยวุ่นวายไปกับการหาประโยชน์สุขทางร่างกายแต่ประโยชน์สุขทางใจนี่ไม่มีเลยจึงทำให้ใจนี้หิวโหยพอหิวโหยก็เลยไปหาประโยชน์สุขทางร่างกายแทนที่จะมาหาประโยชน์สุขทางใจเพื่อให้หายหิวโหยหาประโยชน์สุขทางร่างกายมากน้อยเพียงไรความหิวโหยก็ไม่หมดไปสักทีก็ยังอยากได้ยังโลภอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะได้มามากมาน้อยเพียงไรก็ตามไม่มีวันที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอได้เพราะว่าประโยชน์สุขของใจไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์สุขของร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงฉลาดทรงรู้ว่าพระองค์กำลังขาดประโยชน์สุขทางใจประโยชน์สุขทางร่างกายพระองค์มีเต็มที่แล้วเป็นพระราชโอรสมีความสุขทางลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเต็มที่แล้วแต่ใจก็ยังไม่อิ่มไม่พอยังหิวยังวิตกยังกลัวยังกังวลกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายที่จะตามมาเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่สามารถหาประโยชน์สุขทางร่างกายได้ก็พอดีเห็นนักบวชก็ทราบว่านักบวชนี้เขากำลังไปหาประโยชน์สุขทางใจกันประโยชน์สุขทางร่างกายนี้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอประโยชน์สุขทางร่างกายนี้มีขอบเขตคือถ้ามีปัจจัย4นี้ก็ถือว่าได้เต็มที่แล้วได้ประโยชน์สุขทางร่างกายเต็มที่แล้วถ้ามีอาหารกินวันละมื้อมีเสื้อผ้าใส่สัก 2-3 ชุดมีที่อยู่อาศัยหลบแดดพอหลบแดดหลบฝนได้มียารักษาโรคไปตามอัตภาพอันนี้ก็ถือว่าประโยชน์สุขทางร่างกายได้เต็มที่แล้วต่อให้ได้มากกว่านี้อีกกี่เท่าดีกว่านี้กี่เท่ามันก็ได้เท่ากันประโยชน์ก็ได้เท่ากันประโยชน์ก็คือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ไม่ตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วดังนั้นจะเสียเวลากับการไปหาประโยชน์ทางร่างกายมากๆและแพงๆทำไมอาหารแพงๆมื้อละหลายพันกับอาหารมื้อละร้อยมันก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันรักษาร่างกายให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยทรงสละราชสมบัติเลยแล้วไปหาประโยชน์สุขทางใจดีกว่าประโยชน์สุขทางใจนี้ก็เกิดจากการไม่ทำบาปการรักษาศีลเวลาไม่ทำบาปเวลารักษาศีลนี่ใจจะเย็นจะสบายเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ใจจะกังวลเนี่ยต้องมาหาประโยชน์สุขทางใจกันนอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องมาภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามาทำใจให้สงบกันให้ได้เพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วจะได้ความสุขเต็มที่เลย จจะได้ประโยชน์สุขเต็มร้อยเหมือนกับร่างกายที่ได้ปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ร่างกายก็จะได้ประโยชน์สุขเต็มร้อยถ้าใจอยากจะได้ประโยชน์สุขเต็มร้อยนี่ต้องรักษาศีลต้องภาวนาให้ได้ให้ได้ความสงบเต็มร้อยพอได้ความสงบเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็สบายใจจะอิ่มใจจะพอไม่ได้มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็พอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้บ้างคฤหาสน์หรูหราเสื้อผ้าวิจิตรพิสดารอาหารรสชาติเลิศยารักษาโรคโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันเหมือนกันนี่คือการดูแลรักษาทำประโยชน์สุขต้องทำประโยชน์สุขที่ใจเพราะประโยชน์สุขที่ร่างกายเราทำเต็มที่แล้วเราได้เต็มที่แล้วแต่ประโยชน์สุขทางใจนี้เรายังไม่ได้เลยยังไม่เคยพบกับความสงบเลยยังไม่เคยได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดนี่แหละประโยชน์สุขทางใจที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเรามาบำเพ็ญกันมาสร้างกันแล้วหลังจากที่เราได้ประโยชน์สุขทางใจเต็มที่แล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปช่วยสอนไปบอกผู้อื่นให้รู้จักวิธีหาประโยชน์สุขทางใจหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วได้ประโยชน์สุขทางใจเต็มที่แล้วพระองค์ก็ประกาศพระศาสนาประกาศพระธรรมคำสอนเนี่ยวันอาสาหบูชาที่กำลังจะมาถึงนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเอาคำสอนมาเผยแผ่เอาความรู้วิธีที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาหบูชาที่จะมาถึงในวันเสาร์นี่วันเสาร์ที่8นี่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานในวันเพ็ญเดือน6คือ2เดือนก่อนวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หมายถึงทรงได้ทำประโยชน์สุขให้แก่ใจได้เต็มร้อยได้ดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปได้สร้างความสุขให้แก่ใจได้อย่างเต็มร้อยและเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดสิ่งที่อยู่ในใจก็เลยไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีความสุขเต็มร้อยเหมือนวันแรกที่พระองค์ได้ทรงได้คือในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาพอหลังจากนั้นอีก2เดือนพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าจะต้องเอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นมาบอกผู้อื่นให้รู้จักวิธีสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจให้ได้เต็มร้อยถ้าไม่มีพระองค์นี้ไม่มีใครสามารถสร้างประโยชน์สุขทางใจได้เต็มร้อยได้อย่างถาวรได้ก็ได้แบบชั่วคราว สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็มีผู้แสวงหาประโยชน์สุขทางใจเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายเขาก็หาประโยชน์สุขทางใจด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเขาก็ได้ประโยชน์สุขชั่วคราวเต็มร้อยชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอใจออกจากสมาธิมารับรู้เรื่องราวต่างๆความสุขนั้นก็จางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าความโลภความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ความสุขเต็มร้อยที่ได้จากสมาธินี้มันหายไปไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่รู้ว่าถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากความสงบในสมาธินี้ไม่สูญหายไปก็ต้องกำจัดความโลภความอยากต่างๆความโลภความอยากถ้าเปรียบก็เป็นตุ่มน้ำก็เป็นรอยรั่วในตุ่มน้ำถ้ามีรอยรั่วอยู่ในตุ่มน้ำเนี่ยเทน้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปให้เต็มตุ่มก็ไม่มีวันที่จะ อยู่ได้นานใส่น้ำไปเต็มตุ่มเดี๋ยวเดียวรอยรั่วน้ำก็ไหลออกมาทางรอยรั่วน้ำที่เต็มตุ่มก็พร่องไปละหายไปหมดเลยถ้าไม่เติมใหม่นี่คือความสุขที่ได้จากสมาธิเป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในตุ่มที่ยังมีรอยรั่วอยู่เติมไปเท่าไหร่เต็มเปื้อนเต็มเปี่ยมปั๊บทิ้งไว้สักพักหนึ่งหายไปแล้วมันไหลออกไปตามรอยรั่วต่างๆพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าตัวที่ทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้หายไปก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าก็เลยมาอุดรอยรั่วหยุดความอยากหยุดความโลภพอหยุดความอยากหยุดความโลภได้ปั๊บความสุขที่ได้จากความสงบก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่ไปตลอดอนันตกาลเหมือนกับพอเราอุดรอยรั่วของตุ่มน้ำนะพอเติมน้ำเข้าไปเต็มตุ่มมันก็จะไม่พร่องอีกต่อไปมันก็จะเต็มอยู่อย่างนั้นไปตลอดนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มีคนได้ความสุขจากความสงบแต่ได้ชั่วคราวพอออกจากความสงบมาเกิดความอยากเกิดความโลภความสงบนั้นก็หายไปถ้าอยากจะได้ก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าการกลับไปนั่งนี่ก็เป็นการหยุดความโลภหยุดความอยากชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาก็โลภก็อยากอีกแต่พอพุทธเจ้าสอนว่าต่อไปนี้ออกจากสมาธิมานี้ต้องหยุดความโลภหยุดความอยากอยากได้แล้วอย่าไปทำมันไม่มีอะไรที่ใจต้องมีใจไม่มีอะไรก็อยู่ได้ไม่กินข้าวอดตายก็ไม่เป็นไรอย่าไปโลภอย่าไปอยากกินข้าวก็แล้วกันถ้าจะกินก็ไม่ต้องกินด้วยความโลภกินเหมือนกินยาไปกินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีกินก็จะไม่เดือดร้อนเพราะจะไม่มีความโลภความอยากกินนี่ต้องเป็นอย่างนี้ตัดความโลภความอยากไปให้หมดอยากได้ลาภยศสรรเสริญก็ตัดไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องตัดไปหยุดมันให้หมดพอหยุดมันหมดแล้วทีนี้ความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็ไม่หายไปเลยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิไม่ต้องอยู่ในสมาธิก็ได้พอไม่มีความโลภความอยากแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำใจให้วุ่นวายแล้วใจก็จะสงบโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนสระน้ำ ถ้าไม่มีใครไปกระโดดไปว่ายเห็นสระน้ำมันก็จะนิ่งโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้ามีคนไปกระโดดน้ำไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำในสระนี่น้ำในสระจะไม่มีวันนิ่งได้ฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความโลภความอยากใจมันก็จะสงบโดยธรรมชาติของมันแต่ใจเราไม่เคยไม่มีความโลภไม่มีความอยากเลยมีแต่โลภมีแต่อยากอยู่ตลอดเวลาไม่โลภ ก็โกรธไม่โกรธก็หลงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยพบกับความสงบสักทีถ้าเรามาหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ใจเราจะสงบขึ้นมาทันทีใจเราจะมีความสุขเต็มร้อยเต็มทันทีนั้นความสุขที่ดีกว่าได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาประกาศในวันแรกในวันอาสาหบูชาพระเจ้าสอนว่าอย่าไปหาประโยชน์สุขให้แก่ร่างกายเลยร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเลี้ยงให้มันอยู่ได้ก็พอแต่อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายใจจะสบายร่างกายแก่ก็สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายร่างกายตายไปก็สบายให้มาหยุดความอยากทุกรูปแบบอยากหยุดความอยากในลาภยศสรรเสริญหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดในความอยากของร่างกายของเราหยุดความอยากได้ร่างกายของคนอื่นเห็นร่างกายของคนอื่นสวยงามก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอย่างนี้ก็จะทำให้เราทุกข์พอได้เขามาแล้วก็หวงก็ห่วงพอเขาจะไปมีแฟนใหม่เราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจเมื่อเช้ามีลูกศิษย์มาปรับทุกข์ว่าเวลาทุกข์ใจทำยังไงก็บอกว่าก็สองวิธีวิธีแรกก็ทำสมาธิหยุดชั่วคราวพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ถ้าอยากจะให้หายทุกข์อย่างถาวรเราต้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้เป็นของเราเขาก็เลยสารภาพบอกว่าแฟนจะไปมีแฟนใหม่เขาเลยทุกข์ใจนอนไม่หลับทั้งคืนก็เพราะว่าเรายังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่ใช่ไหมความอยากให้เขาเป็นของเราเนี่ยทำให้เราทุกข์เราต้องมองให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วเขากับเราก็ต้องจากกันอยู่ดีเดี๋ยวเราตายหรือเขาตายก็ต้องจากกันอยู่ดีเหมือนกันงั้นตอนนี้เขาไม่ตายเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปคิดว่าไม่ใช่เป็นของเรายอมรับความจริงปล่อยเขาไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปเราจะหายทุกข์พออธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจนี่แหละประโยชน์ของธรรมะที่จะทำให้ใจของเราได้มีความสุขได้หลับได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเอาเวลามาหาประโยชน์สุขทางใจดีกว่าเพราะประโยชน์สุขทางร่างกายเรามีเหลือเฟือมีมากเกินกว่าเกินความจำเป็นเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาแบ่งมาหาความสุขทางใจหาประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางร่างกายก็หายไปหาอาหารวันละมื้อก็พอแล้วอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพระเจ้าให้หาประโยชน์ทางร่างกายด้วยการบิณฑบาตวันละหนึ่งครั้งที่อยู่อาศัยก็เอาตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็ได้อยู่ตามถ้ำก็ได้อยู่ตามเรือนร่างก็ได้ที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปก็ถือว่าเป็นบ้านแล้วเป็นที่อยู่อาศัยแล้วจีวรก็มีหนึ่งไตก็พอ ผ้าก็เป็นผ้าบางสกุลผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าห่อศพพอศพเน่าเปื่อยไปแล้วผ้ายังไม่เปื่อยก็ไปเก็บผ้ามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรนี่คือผ้าเครื่องนุ่งห่มของพระในสมัยพุทธกาลสมัยที่ยังไม่มีการอนุญาตให้ถวายผ้ากฐินไม่มีการอนุญาตถวายผ้าป่าญาติโยมก็ไม่รู้ว่าพระต้องการผ้าไม่รู้ว่าเพียงรู้ว่าบิณฑบาตต้องการอาหารอย่างเดียวเวลาไปบิณฑบาตก็ใส่แต่อาหารไม่เคยสังเกตไม่เคยถามพระว่าแล้วผ้ามีใส่หรือเปล่าไปหาผ้ามาจากที่ไหนจนพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกญาติโยมว่าเอ้ยถวายผ้าให้พระมั่งสิผ้าไม่มีผ้าใช้แล้วไปเก็บผ้าที่ห่อศพในป่าช้าจนหมดแล้วหมดป่าช้าแล้วเพราะมีคนบวชกันมากขึ้นเรื่อยๆคนที่มาบวชกันก็ต้องไปหาผ้าบางสกุลในป่าช้ากันพอบวชกันมากๆมันก็ไม่พอใช้พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ญาติโยมถวายอะไรมีบอกให้ถวายผ้านี่แหละเพราะมันขาดแคลนและญาติโยมก็ไม่เคยถามไม่เคยสังเกตเลยว่าผ้าเขาไปเอาผ้าที่ไหนมาใช้กันก็เลยต้องบอกให้ถวายผ้ากันก็เลยมีงานถวายผ้ากฐินกันขึ้นมาที่ท่านบอกว่ามีอนิสงส์มากก็เพราะว่ามันขาดแคลนมากไม่มีผ้าใส่กันการถวายผ้าจึงถือว่าเป็นของเป็นประโยชน์มากเป็นอนิสงส์มากแต่ถ้าเกิดไม่มีใครถวายอาหารการถวายอาหารมันก็จะต้องเป็นประโยชน์มากถ้ามีแต่ถวายผ้าไม่มีถวายอาหารนี่เป็นยังไงเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าถวายอาหารนี่เป็นประโยชน์มากกว่าถวายผ้าเพราะผ้ามันมีเหลือเฟือแล้วแต่ตอนนี้มันกลับกันตอนนี้มีแต่ใส่บาตรใส่อาหารแต่ไม่มีถวายผ้าท่านก็เลยบอกว่าถ้าถวายผ้านี่มีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากเพราะว่าพระขาดแคลนผ้าดังนั้นในบรรดาปัจจัยสี่นี้มีคุณค่าเท่ากันมีอนิสงส์เท่ากันมันจะถ้ามันขาดแคลนมันถึงจะถือว่ามีประโยชน์มากเพราะมันจะได้มาแก้การขาดแคลนได้นั่นเองเดี๋ยวจะถวายเดี๋ยวนี้จะถวายผ้าก็ได้ถวายอาหารก็ได้ถวายยารักษาโรคก็ได้ถวายที่อยู่อาศัยก็ได้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เท่ากันเพราะร่างกายต้องการทั้งสี่อย่างนี้เท่ากันต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยงั้นตอนนี้ถ้าอยากจะถามว่าทำบุญอย่างไหนได้ประโยชน์กว่ากันก็ได้เท่ากันใส่บาตรก็ได้ถวายจีวรก็ได้ถวายกุฏิก็ได้ถวายยารักษาโรคก็ได้เพราะว่าจะได้นำเอามาทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายได้เท่ากันนี่คือเรื่องของประโยชน์ทางร่างกายมีแค่ปัจจัยสี่ก็พอแล้วถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วมีข้าวกินแล้วมีเสื้อผ้าใส่เหลือเฟือแล้วมียารักษาโรค30บาทรักษาได้ทุกโรคแล้วก็เอาเวลามาหาประโยชน์สุขทางใจกันดีกว่าอย่าไปหาประโยชน์สุขทางร่างกายเลยเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์สุขมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ประโยชน์สุขทางใจนี้หามาได้เท่าไหร่ก็จะติดไปกับใจเท่านั้นถ้าได้ประโยชน์สุขของเทวดาก็ไปเป็นเทวดาถ้าได้ประโยชน์สุขของพรหมก็ไปเป็นพรหมถ้าได้ประโยชน์สุขของพระอริยเจ้าก็ไปเป็นพระอริยเจ้าต่อไม่สูญหายไปเช่นสมมติเป็นพระโสดาบันตายไปกลับมาเกิดใหม่พระโสดาบันก็ยังอยู่แต่ถ้าประโยชน์สุขทางเทวดาทางพรหมนี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็หายไปหมดจากพรหมก็พอมากลับเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าประโยชน์สุขที่ได้จากการไปเป็นพรหมมันหมดแต่ประโยชน์สุขที่ได้จากการ ป็นพระอริยเจ้านี้ไม่หมดพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ยังเป็นโสดาบันอยู่ถ้าได้สกิทาคามีกลับมาเกิดใหม่ก็ยังได้สกิทาคามีอยู่ถ้าได้อนาคามีก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมแทนเป็นพรหมที่เป็นอนาคามีเป็นพรหมที่ไม่เสื่อมเหมือนพรหมที่ได้จากการเข้าฌานเป็นพรหมคนละอย่างกันพรหมคนละประเภทกันเป็นพรหมแบบถาวรพรหมที่ได้จากการเข้าฌานนี้เป็นพรหมชั่วคราวพอกำลังของฌานเสื่อมลงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่พระอนาคามีนี้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะปฏิบัติทำในขณะที่เป็นอนาคามีในขณะที่อยู่พรหมโลกแล้วก็บรรลุไปเป็นพระอรหันต์ไปสู่พระนิพพานไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในตายภพไม่มาเป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปนรกอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอันนี้แหละประโยชน์สุขของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเป็นครั้งแรกในวันอาสาหบูชาทรงสอนวิธีที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานกันทรงสอนวิธีสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจด้วยการเจริญมรรค8หรือศีลสมาธิปัญญามรรค8ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็มีอยู่3ข้อของมรรค8สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสมาธิก็มีอยู่3ข้อสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็มีอยู่2สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปให้เจริญมรรค8เนี่ยสัมมาทั้ง8ประการนี้ถ้าย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ปัญญาเกิดขึ้นให้เห็นว่าการทำตามความโลภความอยากเป็นทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดต้องกำจัดความโลภความอยากหลังจากที่ออกมาจากสมาธิพอทำตามที่พระเจ้าสอนได้ปั๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากมายเลยตอนสมัยยุคแรกๆตอนที่แสดงธรรมนี้พระพุทธเจ้าไปสอนพวกที่มีศีลแล้วพวกที่มีสมาธิแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาพอสอนให้รู้ว่าอย่าไปทำตามความอยากให้หยุดความอยากหยุดความโลภเท่านั้นแหละเขาก็ทำตามกันพอทำตามกันปั๊บเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีเดียวพร้อมกัน5รูปเลยพอไปแสดงให้กับนักบวชที่มีอยู่500รูปในสำนักหนึ่งพอแสดงจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีเดียว500รูปเลยเพราะพวกนี้เขามีศีลบริสุทธิ์แล้วมีสมาธิมีฌานแล้วมีอัปปนาสมาธิแล้วพอได้ยินทางปัญญาว่าให้เห็นว่าความโลภความอยากนี้เป็นอันตรายอย่าไปทำมันต้องหยุดมันต้องฆ่ามันที่ให้ชนะตอนนี้ก็ให้ชนะให้ฆ่าตัวนี้ฆ่าความโลภฆ่าความอยากต่างๆให้มันหมดไปพอฆ่ามันหมดปั๊บก็ใจก็สงบตลอดเวลาใจก็สุขตลอดเวลาเป็นนิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นบรมสุขขึ้นมาใจที่เป็นนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่มีความโลภความอยากนี้นั่นเองพอหยุดความโลภความอยากได้หมดแล้วใจก็บริสุทธิ์ใจก็เป็นนิพพานใจก็เป็นปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นความสุขที่ถาวรเรียกบรมสุขก็คือสุขที่ถาวรไม่เหมือนสุขของพวกเราสุขดิบๆสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กันทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุขกันความสุขของนิพพานไม่เป็นอย่างนี้ความสุขของนิพพานนี้สุขไปอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันลดไม่มีวันทุกข์ความ สุขของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้สุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังสุขดิบอยู่เดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวตายไปก็ทุกข์กันแล้วก็ไปรับผลบาปก็ทุกข์กันอยู่ในอบายกันพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาสร้างบุญสร้างบาปมาทุกข์กับร่างกายกันใหม่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเราต้องมาทำประโยชน์ให้กับใจกันเราก็จะหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ตายไปก็หมดพอหมดแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่พอไปใช้บุญใช้บาปหมดก็กลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่แล้วก็ตายไปใหม่ไปใช้บุญใช้บาปใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปหาประโยชน์สุขทางร่างกายมันจะพาเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันแล้วใจเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่ที่นิพพานหรือเป็นนิพพานไปบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจมีแต่บรมสุขนี่คือประโยชน์สุขที่เราได้รับจากพระพุทธศาสนาแล้วพอเราได้รับแล้วเราก็เอามาแบ่งมาสอนผู้อื่นต่อไปสอนคนที่ไม่รู้ต่อไปพระพุทธศาสนาจึงอยู่กันมาถึง 2,500 กว่าปีได้ก็เพราะว่ามีการสืบทอดมีการถ่ายทอดมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุแล้วก็มีการเผยแผ่พอบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมที่บรรลุมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุผู้ที่ยังไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุพอบรรลุแล้วก็จะได้มาช่วยเผยแผ่ต่อศาสนาของเราก็เลยยังอยู่มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 2,500 กว่าปีแล้วถ้ายังมีการทำอย่างนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีด้วยกันนี่คือประโยชน์สุขที่เราควรทำกันขั้นต้นทำให้กับตัวเราก่อนพอเราทำให้กับตัวเราแล้วเราก็ไปทำให้แก่ผู้อื่นต่อแล้วจะทำให้มีศาสนาอยู่อย่างนี้คู่กับโลกไปเป็นเวลาอันยาวนานก็ขอให้พวกเรามาหาประโยชน์สุขทางใจกันประโยชน์สุขทางร่างกายเรามีพอเพียงแล้วเอาเศรษฐกิจพอเพียงก็พออย่าร่ำอย่ารวยเลยไม่เกิดประโยชน์มารวยทางใจกันดีกว่ามารวยธรรมดีกว่ารวยอริยทรัพย์ดีกว่าเพราะเป็นทรัพย์แท้เป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้แล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปมีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นพิมพ์ออกมาใหม่นะใครยังไม่เคยอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นก็มาเอาไปอ่านปรมาจารย์ยุคปัจจุบันก็คือหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ได้ธรรมะก็ได้จากหลวงปู่มั่นเนี่ย
บอกมาสอบ
เ
ริ่มทำแล้วก็ฝึกส
อ
น
แ
ล้วก็มีอาการไม่ห
ายใจไม่ต้องกังวลเนี่ยถ้ามีพุทโธไม่เป็นอะไรหรอกให้อยู่กับพุทโธไปถ้าพุทโธได้ไม่มีปัญหาอะไร าการหลอกเรากิเลสกิเลสมันหลอกเราไม่ต้องไปสนใจดีแม่เป็นยังไงบ้าง
แม่อ่อนแรง
อายุเท่าไหร่แล้ว
77
นะ
อ่อนแรงมากมากตอนนี้พอจะเดินไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยยืนเป็นเยอะ
ค่ะก็ดูแลกันไป
ค่ะ
แม่คอยดูแลเราเราก็ต้องดูแลแม่กันเดี๋ยวแม่จะได้ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่แล้วไปถ่ายร่างกายใหม่มาจากที่ไหนกัน
มาจากไหนจากมูลนิธิอภิธรรมวสีสุดารามค่ะ
ที่กรุงเทพเลย
ปริย
ั
ติ หรอ
เรียนอภิธรรมอภิธรรมนี่ทำขั้นสูงหรือเปล่าอภิธรรมก็ต้องบรรลุธรรมเลยถ้าไม่ปฏิบัติเรียนสูงขนาดไหนก็ไม่มีวันบรรลุได้
ต้องปฏ
ิ
บ
ั
ติด้วย
มาแปดคน
ถามว่ามามีอะไร
เม
ื่อ
ตอนน
ั้
นน่ะ
ห
น
ู
ฟังหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตเช้าพิษค่ะหนูมั่นใจว่าหนูเนี่ยฉันรู้จักเห็นแล้วค
่
ะ
เห็นแล้วก็ดีสิ
ทีนี้มันเห็นแล้วมันก็พานึกอยู่มันไม่ลืมอะค่ะทีนี้เนี่ย
เห็นแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา
หนูรู้แล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหนูก็รู้แล้ว
อย่าไปหวงอย่าไปห่วงมันอดข้าวได้แล้ว
หนูอดข้าวได้แล้วหนูปล่อยผมไม่งอกได้แล้ว
ได้ถือศีล8ไป
ศีล8 7.8
7.8 นะ
หนูเหลืออาหารเพราะว่าหนูเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนด้วย
อ้างเพื่อนอีกแล้วอ้างเพื่อนอีกแล้วเนี่ยแสดงว่ายังห่วงร่างกายยังห่วงร่างกายอยู่
เหรอคะ
ก็เรากินอาหารทิพย์เสร็จเราไปกินอาหารหยาบทำไมในเมื่อเราเป็นกายทิพย์เราไม่ได้เป็นกายหยาบนะเราก็ต้องกินสมาธิแทนกินความสงบแทนมานั่งสมาธิแทนไปนั่งกินข้าวไม่ถูกถ้าเรายังเชื่อว่าถ้าเชื่อว่าเราเป็นกายทิพย์เราก็ไม่ต้องกินอาหารกินพอให้มันอยู่ได้ก็พอกินเป็นอยากกินยาไปกินวันละมื้อก็พอละ
ฮะ
กินวันละมื้อไง
หนูเป้าหมายของหนูนะคะหนูก็กำลังจะหาโอกาสที่ว่าจะลองว่าวันละมื้อเนี่ยมันเป็นยังไง
นั่นแหละถ้าเห็นว่าตัวเองเป็นกายทิพย์แล้วก็ต้องทำได้ถ้าเห็นแล้วยังทำไม่ได้ก็ยังมาเห็นไม่จริงเห็นหลอกแต่เห็นจริงแล้วทิ้งร่างกายได้เราเป็นกายทิพย์เราเป็นห่วงร่างกายทำไมเราไม่ได้เป็นร่างกายไปเลี้ยงร่างกายให้มันเหนื่อยยากทำไมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีไม่ใช่เลย
ค่ะหนูก็ยอมรับได้แล้วค่ะว่าตายก็ได
้แต่ยังอดไม่ได
้นั่นเหลือเนี่ย 7.8 หนูก็
ก็จะมัน
ข
ึ้
นเป็น 7.9
เอาถือศีล8ไปทุกวันดูให้มันไม่ตายหรอกตายก็ไม่ใช่เราอยู่ดี
ตายก็ไม่หนูก็รู้ว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหน
เราก็อยู่โลกทิพย์เหมือนเดิมจะไปตรงไหนเราก็เพียงแต่ทิ้งร่างกายไม่ต้องมาเลี้ยงมันให้เหนื่อยยากแค่นี้
ใช
่
ค
่
ะ
ตอนนี้เราเลี้ยงร่างกายอยู่หรือเปล่าแต่เราไปหลงที่ว่าเลี้ยงตัวเรา
หนูก็ไม่รู้ค่ะหลวงพ่อหนูก็อยู่ไปแบบที่โลกเขาอยู่กันนะคะ
น่ะอ้างโลกอีกแล้วไป
คือ
ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้านี่ไปอยู่แบบไปอ้างโลกได้ไงเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราก็ต้องทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถือทำตามโลกได้ยังไง
หนูก็เอาธรรมมาค่อยๆกัดขัดเกลาเหมือนต้นไม้ที่เขาริดก้านนะคะหนูก็พยายามริดตัวเอง
ริด
ขึ้นไป
นี่เพียงบอกให้รู้ว่ายังไม่รู้จริงรู้เหมือนกันแต่ยังไม่รู้เต็มที่ยังทำไม่ได้ตามที่รู
้
รู้ว่าตัวเป็นกายทิพย์แต่ยังไปเรียกร่างกายอยู่ยังห่วงร่างกายอยู
่
นะต้องมาเรียกกายทิพย์ดีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าถ้าให้เลือกระหว่างกินข้าวกับนั่งสมาธิเอาสมาธิดีสมาธิเนี่ยเลี้ยงตัวเราเองถ้ากินข้าวก็เลี้ยงร่างกายเข้าใจนะลองไปทำดูเอาให้ได้8นะทีนี้ยาว 7.8
ให้ได้8
เออให้เลข8เลยเอากลับเลยเด้ออ้าวอ้าว
ได ้มั้ย
บางท่านทําได้มั้ยไม่เป็นไรโอกาสหน้ามาใหม่หมุนกล้องไปบ้างก็ได้ให้คนดูทางบ้านดูภาพแปลกๆบ้างดูแต่หน้าเราก็เบื่อหมุนกล้องให้ดูผู้ดูคนบ้างจะได้มีรสมีชาติหน่อยถ้าเรายังไม่พูดไม่ต้องหันมาทางเราก็ได้ตากล้องแบบเป็นหุ่นนิ่งเฉยนั่งดูกล้องอย่างเดียวไม่แพนเลยหมุนบ้างเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างคนดูจะได้ไม่เบื่อมีอะไรป่ะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซ
เฟซบุ๊กวันนี้สูงสุด480ค่ะ YouTube 106ค
่
ะ
YouTube เดี๋ยวนี้เกิน100ทุกวันแล้วนะดี
คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราไปนั่งสมาธิในที่ต่างๆเราต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าครับแล้วถ้าขอเราควรขอว่าอย่างไรครับ
อ๋อเจ้าที่เจ้าทางก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของวัดไงไปวัดแล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสเขาก่อนไปนั่งอยู่ที่บ้านของใครก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาก่อนแต่เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นมองไม่เห็นไม่ต้องไปขอก็ได้ขอก็ได้ไม่รู้มีหรือเปล่าเราเชื่อกันไปเองถ้ามีถ้าเข้ามาทวงก็ขออนุญาตเขาไปจะนั่งสมาธิแล้วเขาเข้ามาในสมาธิมาบอกว่ามาทำอะไรที่นี่แล้วก็บอกอ๋อผมมานั่งสมาธิขออนุญาตนั่งสมาธิหน่อยไม่รู้ว่ามีเจ้าของที่อยู่แต่ถ้าปกติแล้วมันไม่มีหรอกปกติเราก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านเจ้าของที่อย่างเช่นจะมานั่งสมาธิบนเขานี่ก็ต้องมาขออนุญาตกับพระก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาอยู่เลยมานั่งเลยไม่ได้ขอกับคนที่ก็เป็นเจ้าของจริงๆถ้าตรงไหนไม่มีเจ้าของก็ไม่ต้องไปขอจะไปขอใครนะใช่ไหม
คำถามจากคุณมนหลังจากสวดมนต์ทุกครั้งต้องกวดน้ำหรือเปล่าคะไม่กวดได้ไหมเจ้าคะ
มนสวดมนต์เสร็จมันไม่รู้ไปกวดทำไมมันไม่มีมันกวดแล้วก็ไม่ได้อะไรการกวดน้ำนี่ก็ทำตอนที่ทำบุญทำบุญถวายทานเนี่ยแล้วก็มีบุญแล้วก็กวดน้ำแต่ไหว้พระสวดมนต์นี่เขาไม่นิยมกวดน้ำกัน
คำถามจากคุณสิริการที่ให้อะไรอะไรเป็นไปตามยถากรรมและการให้เป็นไปตามอนิจจังอนัตตาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ก็คล้ายๆกันอ่ะคือถ้าให้ตามอนิจจังก็หมายถึงว่าอะไรจะเปลี่ยนก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปผมจะงอกก็ปล่อยมันงอกไปไม่ต้องไปย้อมหนังมันจะเหี่ยวก็ไม่ต้องไปดึงให้มันตึงเรียกว่าปล่อยตามอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนยถากรรมก็หมายถึงว่าบางทีชีวิตเราก็ขึ้นบางทีชีวิตเราก็ลงอันนี้ก็เป็นไปตามกรรมที่เราทำมาถ้าทำบุญบางทีบุญส่งผลก็ชีวิตก็รุ่งเรืองเวลาทำบาปบาปส่งผลชีวิตก็ตกต่ำถ้าเรายอมรับก็อยู่กับมันไปก็เรียกอยู่กันไปตามยถากรรมบางคนก็ไม่ยอมถ้าชีวิตตกต่ำก็ต้องสู้ต้องดิ้นรนอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้ได้ส่วนบางคนยอมรับสภาพว่ามันเป็นเรื่องของกรรมทำไปจนมันตายปรับไปยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีปล่อยให้มันปรับของมันเองเดี๋ยวกรรมไม่ดีหมดไปมันก็จะดีขึ้นมาเองเดี๋ยวบุญที่ดีมาแทนมันก็จะรุ่งเรืองของมันเองอันนี้ก็คือยถากรรมก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมตามบุญตามกรรมถ้าปล่อยให้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ปล่อยแก่ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปหรือลาภยศสรรเสริญจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปมันจะเจริญก็ปล่อยมันเจริญไปมันเป็นตามกฎของอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน
คำถามจากคุณวิน ผมภาวนาดูลมหายใจประกอบกับพุทโธจิตสงบดีลมหายใจเบาสบายไหลลื่นแต่บางทีรู้สึกได้ว่ามีน้ำลายเอ่อล้นในปากผมพยายามจะไม่กืนเพราะกลัวจะเสียสมาธิอยากทราบว่าทำไมน้ำลายจึงเอ่อล้นในปากและจะจัดการอย่างไรครับ
เพราะเราไปให้ความสำคัญกับมันไงถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็ไม่มีหรอกพอเราไปสนใจมันก็ปรุงแต่งมันก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปสนใจกับน้ำลายให้สนใจอยู่กับพุทโธอยู่กับลมถ้ามันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลไป
คำถามจากคุณพิมพรวัดที่หนูได้ไปทำบุญและไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นวัดป่าค่ะที่วัดเขาจะมีเปิดสอนธรรมสอนเรียนธรรมะถ้าเราไปเรียนจะมีผลดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะแต่ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะขอคำชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ
ก็การเรียนธรรมะมันเรียนได้หลายวิธีเนี่ยที่ฟังอยู่ทุกวันที่มาติดตามถ่ายทอดสดนี่ก็เรียนธรรมะอยู่แล้วก็มีวิธีทางเรียนได้หลายทางอ่านหนังสือธรรมะก็เรียนเหมือนกันทีนี้การไปเรียนแต่ละที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนสอนว่าคนสอนรู้มากรู้น้อยรู้ถูกรู้ไม่ถูกถ้าไปเรียนกับคนที่รู้ผิดก็จะผิดได้แต่ถ้าเรียนจากบุคคลหรือหนังสือของบุคคลที่มีความมั่นใจว่าเป็นผู้รู้จริงก็จะปลอดภัยกว่าเรียนหนังสือของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระไตรปิฎกนี้หรือว่าหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านกระดูกกลายเป็นพระธาตุไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรียนหนังสือเรียนจากแหล่งเหล่านี้มันก็ได้ของแท้ของจริงถ้าไปเรียนกับแหล่งที่เรายังไม่มีการรับรองไม่มีใครรับรองว่าเป็นแหล่งที่ถูกต้องก็อาจจะได้ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกก็ได้ดังนั้นการเรียนเราก็ต้องรู้จักเลิกเรียนแต่การเรียนมันดีกว่าไม่เรียนแน่นอนถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราจะอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าที่เราอ่านออกเขียนได้กันก็เพราะเราไปโรงเรียนไปกอไก่ขอไข่กันเราก็เลยอ่านได้เขียนได้กันการเรียนนี่ดีถูกต้องต้องเรียนเพียงแต่ว่าต้องรู้จักเลือกแหล่งเรียนว่าเป็นแหล่งที่ถูกที่ดีหรือไม่เท่านั้นเอง
คำถามจากคุณพระเดชวาอยากทราบว่าจิตดิ่งเป็นอาการยังไงขอความรู้หน่อยครับ
ก็เหมือนเราตอนที่ดิ่งลงมาจากที่สูงอ่ะลองไปกระโดดตึกดูเลยจะรู้ว่ามันดิ่งยังไงแต่หาเบาะรองไว้นะอย่าถ้าไม่มีเบาะรองกระแทกกับพื้นก็ตายได้นะหรือลิฟต์ก็ได้เนี่ยเวลาลิฟต์มันลงมาเร็วๆสังเกตเวลานั่งลิฟต์แล้วลิฟต์มันลงมาเร็วๆวูดเนี่ยแล้วก็นิ่งมันดิ่งแบบนั้นอ่ะดิ่งพระสุธาหรือไปหัดดิ่งพระสุธาก็ได้
คำถามจากคุณต้นทุนกำลังของศีล5พอที่จะเป็นพระโสดาบันได้หรือเปล่าคร
ับ แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่ศีล5มันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่สมาธิมีหรือเปล่าถ้ามีศีล5แล้วมีสมาธิมีอัปปนาสมาธิมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็บรรลุได้นี่การจะมีสมาธิได้นี่มันบางทีศีล5มันไม่พอที่จะทำให้มีสมาธิมีอัปปนาสมาธิได้เขาถึงมักจะมีศีล8กันแต่พวกที่เขาเคยมีสมาธิมาแล้วนี่เขาถือศีล5ก็พอถ้าเขามีอัปปนาสมาธิมาแล้วเขาเข้าสมาธิได้เขาก็ถือศีล5ก็ได้งั้นศีล5นี้มันแล้วแต่ว่าผู้ที่ต้องการสมาธินี้มีสมาธิหรือยังถ้าไม่มีสมาธิศีล5นี้มันก็ยากกว่าศีล8เพราะศีล5มันจะทำให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันศีล5เราก็ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าเราถือศีล8เราก็ทำไม่ได้เราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมากมากถ้าเรานั่งมากถ้าเราถือศีล5แล้วเราก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปนอนกับแฟนมันก็เหมือนกับถือศีล8อยู่ดีอย่างนั้นก็พูดยากว่าศีล5 กับศีล8นี่มันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเราไม่ถือศีลอะไรเลยอะไรถือข้อเดียวคือถือสติตัวเดียวแต่เราไม่ไปทำอะไรเลยเราเดินโยงกลมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนอันนี้จะเรียกว่ามีศีลหรือไม่มีศีลก็ไม่สำคัญละให้เรามีเวลาปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญาตลอดวันทั้งวันทั้งคืนจะเรียกว่ามีศีล5ศีล8หรือศีล227ก็ไม่สำคัญละเข้าใจไหม
คำถามจากคุณนารากรรมฐานกับเจริญปัญญามีประโยชน์ในด้านใดครับ
กรรมฐานก็เป็นตัวอารมณ์ที่จะทำให้เราได้ปัญญาไงเช่นกรรมฐานอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เราดูเพ่งให้พิจารณาความส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นให้พิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเรียกว่าอสุภกรรมฐานดูแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดกันเรามักจะเห็นร่างกายคนนั้นสวยคนนี้สวยเพราะเราเห็นเพียงแต่ผิวเราไม่ได้เห็นเข้าไปข้างใต้ผิวหนัง
คำถามจากคุณฮีโกอาหารอีสานยำกุ้งเต้นหรือยำไข่มดแดงคนขายกับคนกินบาปเท่าๆกันไหมถ้ากินแล้วทำบุญอุทิศให้กับอาหารที่กินช่วยได้ไหมครับ
คนที่ฆ่านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครขายหรือไม่ขายคนที่ฆ่าสัตว์นั่นแหละคนนั้นบาปคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่บาปหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าไม่บาปเช่นเราจะขายพวกนี้เราไปซื้อของที่ตายแล้วมาขายไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาล่วงหน้าก่อนว่าพรุ่งนี้จะเอากุ้งกิโลอย่างนี้อันนี้บาปเพราะเขาจะต้องไปทำตามที่เราสั่งแต่ถ้าเราไม่สั่งเขาเขาไปทำเองเขาก็บาปเราไม่บาป
แต่ถ้าเราไปครีเอทแมนเหรอครับช่วยในการฆ่า
ก็ไม่บาปทุกคนเกิดมาต้องกินกันทุกคนอ่ะคนไม่กินคนจะอยู่ได้ไงอ่ะทำไม
ก็คือก็ไม่ได้ไปครีเอทแมนในการฆ่าสัตว์
คุณปลูกผักคุณไม่ฆ่าสัตว์แต่เวลาคุณไปขุดดินเนี่ยตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวสัตว์ที่มีอยู่ในดินนะแล้วเวลาแมลงมากัดผักคุณก็ใช้อะไรกำจัดมันก็ไม่รู้ล่ะก็ถ้าคุณไม่ฆ่าก็ไม่บาปก็แล้วกันงั้นทำถนนก็ไม่ได้เลยทำถนนคนขับรถคนตายกันคนถ้าสร้างถนนก็บาปสิขับผลิตรถยนต์ออกมาก็ไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วคนขับรถชนกันตายอย่าไปให้มันไกลเลยเอาแค่ใกล้ๆก็พอคุณไม่ได้ฆ่าก็จบแล้วถ้าคุณไม่อยากจะสร้างความต้องการก็คุณจะกินผักก็ไม่มีใครว่าก็กินไปส่วนคนอื่นเขาไม่กินผักเขาก็ไม่บาปถ้าเขาไม่ฆ่าแต่เมื่อไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ไปบอกเขาคนที่ไปฆ่าเขาอยากจะได้เงินเขาก็ไปฆ่ามาขายมันก็เรื่องของเขา
ในการคิดแม้ก็คือการสั่งรอบนอก
ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งคุณอ่ะคุณไปทำมาเองอ่ะคุณอยากจะได้เงินจากเราคุณก็ไปซื้อไปเอาของที่เราอยากได้มาคุณไม่ขายถ้าไปขายของที่เขาไม่อยากจะซื้อก็ไม่มีใครก็ซื้อใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งคุณไปทำมาเนี่ยถ้าเขาสั่งก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคุณไม่ต้องทำก็ได้คุณไม่อยากฆ่าคุณก็ไม่ต้องไปฆ่าเนี่ยก็ไม่ต้องมาขายเนื้อขายอะไรไม่มีใครเขาสั่งให้คุณไปฆ่าไปขายใช่ไหม
Maybe. แต่ก็คือผมว่า demand ค่อนข้าง important role เพราะว่าถ้าจะไม่มี demand ก็จะไม่มีการ
ก็ว่าไปก็ไม่ต้องมาเกิดนะไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาฆ่ากันนะก็ไม่เป็นไรคุณจะว่าไงก็ว่าไปเราก็ไม่ได้เถียงคุณเมื่อคุณคิดว่าความต้องการทำให้เกิดการฆ่ากันคุณก็ไปหยุดความต้องการของคนในโลกนี้ให้หมดสิจะได้ไม่มีการฆ่ากัน
คงต้อง
เริ่มต้นจากการที่หยุดตัวเองก็ทำไปสิถ้าคุณก็กินผักไปก็แล้วกันไม่มีใครว่าอะไร
หลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อทำอะไรสำหรับสมาธิหรือเครื่อง
ก็เป็นสติไงต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือถ้าอันนี้ก่อนที่จะมานั่งนะเราต้องฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่แต่พุทโธพุทโธไปพอมานั่งหลับตาก็พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไร
ท
ุ
กเวลา
ทุกเวลาเลยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเวลามานั่งมันก็คิดต่อถ้ามันคิดมันก็ไม่นิ่งมันไม่สงบถ้าอยากให้มันนิ่งให้มันสงบต้องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเข้าใจไหมลองทำดูถ้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุทางท้องถนนก็อย่าผลิตรถยนต์ขึ้นมาเลยไม่ต้องสร้างถนนก็จะไม่มีคนขับรถชนกันตาย
คำถามจากคุณขุนศึกสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไม่ได้เดินจงกรมแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับ
ได้ทำยังไงก็ได
้คำถามจากคุณสิริพรขณะนั่งสมาธิดูลมหายใจเกิดรู้สึกตัวว่าตัวที่นั่งอยู่หายไปแต่สติรับรู้ลมหายใจได้ชัดเจนเกิดตกใจว่าควรทำอย่างไรต่อดีจึงถอนออกจากสมาธิเรียนถามว่าจริงๆควรทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ
ถูกต้อง
สติยังรู้ตัวดีต่อ
ถูกต้องให้ดูลมต่อไปความรู้สึกต่างๆไม่ต้องไปสนใจ
คำถามจากคุณพัทรพงษ์กระผมอยากทราบวิธีพิจารณาอสุภะกรรมฐานต้องทำอย่างไรเริ่มจากไหนไปไหนขอความเมตตาคร
ับ ก็ไปดูอาการ32ของร่างกายพิจารณาดูทั้ง32อาการดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูม้ามดูหัวใจดูตับดูพังผืดดูไตดูปอดดูไส้ใหญ่ไส้น้อยดูอาหารใหม่อาหารเก่าที่สอดไส้เนี่ยในร่างกายเรานี่มีไส้กรอกยาวเฟื่อยเลยรู้ป่ะกินไส้กรอกกันมีไส้กรอกอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นไม่รู้กี่เม็ดเนี่ยอยู่ในร่างกายเราดูซิไม่เคยดูกันหรอดูปอดบ้างดูหัวใจบ้างดูตับบ้างดูกระโหลกศีรษะบ้างดูโครงกระดูกบ้างแล้วจะดูว่ามันสวยไหม
สติเฟนตอบมาว่า thank you I understand now
โอเค
คำถามจากคุณจงซีนีการทำแท้งเป็นบาปในบางกรณีที่หมอต้องการทำให้เด็กไม่สมบูรณ์หรือพิการก็ยังคงเป็นบาปอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ถ้ายังมีการฆ่าอยู่มันก็บาปทั้งนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลนั้นใด
คำถามจากคุณชนาภาสมาธิสามารถเกิดตอนนอนหลับได้ไหมคะถ้าได้สามารถเกิดปัญญาได้หรือเปล่าคะ
ไม่ได้หรอกเวลานอนหลับไม่มีสติไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา
คำถามจากคุณนกเรียนถามปัญหาธรรมเรื่องบุญกรรมคนเราที่ไปทำบุญใส่บาตรสร้างบุญด้วยกันมาตลอดถือว่าเป็นเรื่องของวาสนาหรือเปล่าคะแล้วมันจะตัดขาดกันได้ไหมคะ
มันเป็นเรื่องของความอัธยาศัยเนี่ยคนชอบทำบุญเขาก็ทำไปตามอัธยาศัยของเขาคนชอบทำบาปเขาก็ทำบาปไปตามอัธยาศัยของเขาถ้าเกิดไปทำด้วยกันมันก็รู้จักกันแต่เวลาตายกันไปมันก็แยกกันไปคนละทางชาติหน้าจะมาพบกันหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ถ้ารู้ก็อาจจะไปทำบุญกันต่อเพราะชอบของอันเดียวกันคนที่ชอบสิ่งเดียวกันก็จะไปทำพร้อมกันได้ถ้าคนหนึ่งชอบทำบาปอีกคนหนึ่งชอบทำบุญเวลาเจอกันก็จะไปคนละทางอยู่ดี
คำถามจากคุณชนะตนเมื่อก่อนไม่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติโยมรู้สึกการอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ยากตอนนี้โยมรู้สึกว่าลึกๆว่าไม่ควรหายใจทิ้ง ควรมีสติเท่าที่ระลึกได้เพราะชีวิตมันสั้นไม่รู้จะตายวันไหนอย่างนี้ถือว่าเป็นการภาวนามยปัญญาไหมคะ
ก็เป็นการรู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงแต่ยังละความผูกพันกับร่างกายได้หรือเปล่าถ้ายังตัดร่างกายไม่ได้ยังทุกข์กับร่างกายอยู่ยังกลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่ก็ยังไม่เป็นปัญญาต้องเป็นถ้าเป็นปัญญาแล้วก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บ
คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เราไม่ไปคิดถึงหรือยึดติด กับอดีตที่ผ่านมาครับ
ก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็พุทโธไปเลยอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธก็ต่อไปเราจะมีกำลังเวลามันจะไปคิดอะไรเราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้เรานี่ฝึกสร้างพุทโธขึ้นมาก่อนให้พุทโธมีกำลังพอพุทโธมีกำลังหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องพุทโธเราจะพุทโธเฉพาะเวลาที่จิตมันจะไปคิดพอมันไปคิดก็พุทโธเลย
คำถามจากคุณลาวันการละความอยากได้ก็ต้องปล่อยวางได้เช่นเดียวกันเป็นความสงบที่ถาวรจะมีความสุขอย่างยิ่งใช่ไหมคะ
ลองทำดูสิ
คำถามจากคุณแมนซัมถวายปัจจัยเป็นเงินบริจาคเพื่อชำระหนี้สงฆ์หรือยอดบริจาคเพื่อสร้างโบสถ์หรือสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อประโยชน์แก่วัดได้รับบุญต่างกับการถวายปัจจัยหรือสิ่งของสังฆทานไหมครับในเมื่อถวายสังฆทานต้องกวดน้ำแต่ถวายเป็นเงินบริจาคทำไมถึงไม่ต้องกวดน้ำครับ
ก็กวดได้นะไม่มีใครเข้าห้ามให้กวดเลยกวดได้ทั้งนั้นพอทำบุญแล้วก็กวดได้จะอุทิศให้ใครได้ทั้งนั้น
คำถามจากคุณยุทธเปิดร้านขายยาฆ่าแมลงบาปไหมครับ
เราขายไม่บาปแต่คนที่ซื้อไปฆ่าน่ะบาปแต่คนขายก็ส่งเสริมให้คนเข้ามาซื้อของที่จะไปฆ่ายังก็ไม่ควรจะทำอาชีพแบบนี้เพราะเป็นช่วยให้คนให้เกิดการฆ่ากันเราก็ไปขายอาชีพขายยารักษาโรคไปอย่าไปขายยาฆ่าแมลง
คำถามจากคุณณัฐมนการแก้กรรมมีจริงไหมเจ้าคะ
แก้กรรมมันแก้ไม่ได้หรอกกรรมนี่มันเป็นอดีตแล้วกรรมที่เราทำนี่บาปที่เราทำนี่มันผ่านไปแล้วจะแก้ได้ก็บาปที่เรายังไม่ทำก็อย่าไปทำบาปใหม่ถ้าเราไม่ทำบาปใหม่มันก็ไม่มีวิบากของบาปใหม่เกิดขึ้นแต่วิบากของบาปเก่าไม่พอทำแล้วมันก็ต้องมีตามมาไปขโมยเงินเขาเดี๋ยวตำรวจก็มาจับไปเข้าคุกเข้าตารางถ้าเราไม่อยากจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเราก็อย่าไปขโมยเงินเขา
คำถามจากคุณณรงค์ชัยการทำบุญจำเป็นต้องเข้าวัดไหมครับ
ไม่จำเป็นหรอกทำบุญได้ทุกที่ขอให้มีเงินแจกใครก็ได้บุญแล้วเนี่ยเจอใครที่ไหนก็อ่ะเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งเนี่ยก็ได้บุญละ
คำถามจากคุณกุ๊กไก่ถ้าร่างกายเก่าชอบทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเปลี่ยนร่างกายใหม่จะติดนิสัยเหล่านี้ในร่างกายใหม่ไหมเจ้าคะ
มันผู้ที่ชอบทำบุญไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ชอบทำบุญคือใจร่างกายนี้ไม่เกี่ยวร่างกายเป็นเพียงลูกน้องที่ถูกสั่งที่ใจเป็นคนสั่งให้ไปทำพอร่างกายอันเก่าตายไปร่างกายอันใหม่มาใจก็ยังสั่งเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันเก่าใจที่อยากจะทำบุญพอได้ร่างกายอันใหม่ก็สั่งให้ร่างกายอันใหม่ไปทำบุญต่อหมดแล้วเลยถามมาสิ
ก็ที่ตอนที่หลวงตาบัวค่ะท่านบอกว่าสมาธิหายตอนที่ท่านไปทำโปรดนะคะตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันยังคะ
ยังท่านยังไม่ได้สมาธิ
แล้วคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยสมาธิหายได้ไหมคะ
ไม่หายแล้ว
ทำไมไม่
ก็เพราะว่ามันมีสติตลอดเวลาสติประคับประคองจิตตลอดเวลาอืมมีมาใหม่ยัง
ไ
งเนี่ยสตินี่จะเป็นตัวที่จะทำให้จิตสงบ นั่นก็เป็นตัวที่จะสั่งให้จิตคิดไปในทางปัญญาพอคิดไปในทางปัญญาคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นโสดาบันขึ้นมาได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าไม่ได้เป็นเราเราทุกข์กับร่างกายของคนอื่นไหมคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราทุกข์ไหมเพราะเขาไม่ได้เป็นของเราใช่ไหมแต่พอเขาเป็นของเราขึ้นมาทุกข์ไหมถ้าเป็นแฟนเราขึ้นมานี่ทุกข์ไหมทุกข์ทันทีเพราะเราไปถือว่าเป็นของเราเราต้องมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราเพราะร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นใจเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยพอแม่ผสมพันธุ์กันก็เกิดร่างกายขึ้นมาเราก็ไปก็เสียบปลั๊กติดไว้กับร่างกายเลยเรามีปลั๊กห้าตาห้าปลั๊กก็เรียกปลั๊กห้าอะไรห้าขาเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายปลั๊กนี่เสียบปั๊บมันก็รับผัดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาจากร่างกายทันทีแล้วพอร่างกายตายไปก็เหมือนถอดปลั๊กร่างกายก็ไปเราก็ไปหาปลั๊กอันใหม่หาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็เสียบปลั๊กใหม่ก็เกิดใหม่เข้าใจยังพอได้ร่างกายก็หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ยอมให้มันตายไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บก็เลยทุกข์กันแต่พอมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเพียงร่างกายของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ไปเสียบปลั๊กติดกับร่างกายนี่เหมือนกับเราเสียบปลั๊กติดกับมือถือเนี่ยเพื่อจะได้ใช้หูฟังเนี่ยเท่านั้นเองพอเราถอดปลั๊กออกเราก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์พูดได้ละเพราะว่ามันไม่มีสายเสียบต่อกันก็เท่านั้นเองให้รู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายหมดเวลาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ